Sunt anumite aspecte din Cartea Evrei pe care aș dori să le repet de fiecare dată când ajungem la o altă porțiune de studiu, ca să ne rămână în minte câteva elemente ce ne vor ajuta să citim cartea în studiul nostru personal, în citirea zilnică a Sfintei Scripturii. Așa că, în primul rând, aș vrea să subliniez faptul că subiectul acestei cărți, a cărții evrei, este supremația Domnului Iisus Hristos sau superioritatea Domnului Iisus Hristos. Iar această superioritate este demonstrată capitol după capitol. În capitolul 1, de exemplu, superioritatea lui în ceea ce privește revelația, capitolul 1, partea a doua, și capitolul 2, superioritatea lui față de îngeri, capitolul 3, superioritatea lui față de Moise, capitolul 4, superioritatea lui față de Iosua și alte figuri din Vechiul Testament. Există o paranteză mare în capitolul 5, partea a doua, și capitolul 6, inclusiv, unde vorbește despre maturitatea, necesitatea maturității acestor oameni. Și apoi cea mai mare porțiune din această epistolă, de la capitolul 5, de la capitolul 4, mă scuzați, versetul 14 până la capitolul 10, arată supremația Domnului Iisus Hristos sau superioritatea Domnului Iisus Hristos ca preot, ca mare preot. Așadar, subiectul acestei cărți este supremația sau superioritatea Domnului Iisus Hristos. Care este scopul cărții? De ce a fost scrisă această carte? Scopul cărții, aș dori să citesc câteva versete care vor arăta mai clar care este scopul acestei cărți. Această carte se ocupă de perseverența sfinților. Cum am mai spus, se face o legătură între supremația Domnului Iisus Hristos și perseverența noastră. Cu alte cuvinte, logica este, dacă înțelegi supremația Domnului Iisus Hristos, asta va genera perseverență în credință, în ascultare, în supunere, în sfințenie și așa mai departe. Uitați-vă, de exemplu, la capitolul 3, versetul 1. Ne voi uita la câteva versete fugitiv. De aceea, frați sfinți, este o concluzie la ce s-a spus. Ce s-a spus? Hristos este superior față de îngeri, de aceea, voi care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastră, adică Iisus. Ei l-au mărturisit deja pe Domnul Iisus, că zice mărturisirea noastră, și zice, ațintiți-vă privirile, da? Rămâneți consecvenți, uitându-vă, privind, rămânând alipiți de Domnul Iisus Hristos. Sau versetul 6, vedeți, acesta este subiectul, sau ăsta e scopul cărții, să producă perseverență. Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu, Hristos e superior, Moise era slujitor în casa lui Dumnezeu, Iisus este fiu. Și uitați-vă partea a doua. Deci, superioritatea lui Hristos, perseverența noastră. Și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit. Da? Superioritatea lui Hristos, perseverența noastră. Sau versetul 14. Ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit. Din nou, perseverența în har. Capitolul 4, versetul 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, superior, care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem, da? Să continuăm, să perseverăm. Aceeași temă a perseverenței. După aceea, capitolul 6, versetul 11. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să, exact același limbaj, ca să păstreze până la sfârșit, da? Ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, să persevereze. Dacă ai înțeles cine este Hristos, efectul va fi perseverența. Capitolul 10, fac această trecere mare pentru că el intră într-o dizertație la propriu despre superioritatea Domnului Iisus Hristos ca mare preot. Capitolul 10, versetul 23. Să ținem, da? Să păstrăm, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Deci oamenii aceștia au făcut o mărturisire a nădejdii, dar li se cere să țină fără șovăire, să continue în felul acesta. Versetul 35. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră. Au încredere și li se cere să nu părăsească, adică să continue în felul acesta. Da? Versetul 36. Căci aveți nevoie de răbdare sau de perseverență, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Capitolul 12. După ce... În capitolul 11 vorbește despre persoane care au perseverat, da? Numit acest capitol eroii credinței. Versetul 1 din capitolul 12. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de leșne și să alergăm cu stăruință, da? Cu perseverență, cu răbdare, cu continuitate, cu persistență în alergarea care ne stă înainte. Și în final, capitolul 13 se încheie în aceeași în același fel, în aceeași notă, în același subiect, are același scop. Dumnezeul păcii care prin sângele legământului cel veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Scopul, subiectul cărții este supremația Lui Hristos. Scopul cărții este ca noi să perseverăm. Credeți dumneavoastră că sunt scrise 13 capitole? Ar fi scris 13 capitole dacă perseverența ar fi fost așa pe pilot automat? Doamne, ești mântuit? Cum zic, n-ai treabă, pac, ai apăsat butonul, mântuit, rachetă până în veșnicie, n-ai niciun stres. Nu e așa. Vedem din situația în care, și acesta este al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun, din situația în care trăiau acești oameni, că perseverența este proiectul nostru de viață și este în același timp proiectul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Perseverența nu este așa, pocnit din degete. Perseverența nu funcționează pe pilot automat. Poți să fii ce vrei tu în doctrina mântuirii. Perseverența este o chestiune care implică energia noastră, acțiunea noastră, este o chestiune activă. Da? Situația în care treceau acești oameni de persecuție, de conflict, de răpirea averilor, de dezmoștenire, de scoatere din sinagogi, de ocară și așa mai departe, situația aceasta punea o presiune foarte puternică exact asupra acestui lucru. Ca oamenii aceștia să nu persevere, să abandoneze. Da? Să abandoneze. Asta era ispita, acesta era marele conflict, da? Situația. Și noi astăzi trecem prin diverse lucruri, poate nu în același fel, dar demersul satanei prin sistemul lumesc este același. Ca noi să abandonăm, ca noi să apostaziem. Vorbim din punct de vedere al răspunderii omenești, din punct de vedere al felului în care privim viața, da? Ca noi să ne lepădăm, ca noi să ne lăsăm. Asta este demersul diavolului, da? Indiferent că el știe că credincioșii adevărați nu vor face lucrul acesta și dacă scăderi temporare, ținta diavolului asta e, să ne zguduie, da? Să ne clatine. Asta este demersul diavolului. Iar chemarea apostolului în cartea Evrei este una foarte serioasă. Este o chemare la perseverență. Acum, există un conflict la un moment dat sau un paradox în mintea noastră în ce privește procesul perseverării datorită faptului că noi vedem ca un urcuș. Nu trebuie să urci, domnule, trebuie să progresezi în sfințenie, da? În același timp există un aspect în procesul perseverenței care nu cunoaște niciun fel de fluctuație. Și acela este principiul ațintirii spre Hristos. Domnul Iisus Hristos este neschimbat. Perseverența mea în sfințenie sau urcarea sau progresul cunoaște schimbare, da? Cunoaște fluctuații. Urc, mă împiedic, mai urc și tot așa. Asta ar trebui să fie, da? Chiar dacă mai e așa, dar tot urci. Totuși, ceea ce rămâne neschimbat este ațintirea mea spre persoana Domnului Iisus Hristos. El nu se schimbă niciodată. Chemarea este totdeauna să privesc la Hristos, să rămân ațintit pe Hristos, spre Hristos, ăsta e lucru care nu se schimbă și ceea ce se schimbă într-adevăr este urcușul meu pe calea Domnului, ca să spun în felul acesta. Și asta ne arată cartea. Asta ne arată cartea. Prezentându-ne strategia progresului sfințeniei sau strategia perseverenței, care este una foarte simplă în realitate. Ațintește-ți privirile spre Domnul Iisus Hristos. Priveșterea Domnului Iisus Hristos, da? Autorul asta încearcă să facă să zugrăvească înaintea ochilor lor cine este Domnul Iisus Hristos în toate aspectele care privesc viața Lui. Acum, vorbind despre preoția Domnului Iisus, că la secțiunea asta suntem acum, în capitolul 4 și 5, când a început să vorbească despre Domnul Iisus Hristos, el a vorbit în primul rând despre superioritatea persoanei sale. Îl compară pe Domnul Iisus Hristos. Stările prin care el a trecut, vă aduceți aminte că sunt acele versete care dau foarte multă bătaie de cap unora când spune că el a fost făcut desăvârșit, da? A trecut printr-o prelucrare dumnezeiască, da? A strigat cu strigăte mari, cu lacrimi către Dumnezeu ca să fie izbăvit de la moarte, ridică foarte multe probleme pentru unii, da? Ideea aceasta că Domnul Iisus Hristos a fost prelucrat într-un anumit sens și a fost prelucrat în ce privește persoana sa omenească, da? Persoana sa umană și în ce privește lucrarea lui, da? El a fost perfect, dar în ce privește lucrarea lui a avut nevoie de o prelucrare. Capitolul 5 vorbește despre persoana, superioritatea persoanei lui Iisus. Capitolul 7 vorbește despre superioritatea preoției Domnului Iisus, iar capitolul 8 vorbește despre superioritatea slujbei Domnului Iisus. Deci aveți 5, superioritatea persoanei sale, 7, superioritatea preoției sale, 8, superioritatea slujbei sale, 9, 8, partea a doua și 9, superioritatea legământului Domnului Iisus Hristos. Le luăm pe rând în această dimineață. Vom termina capitolul 7, care vorbește despre superioritatea preoției sale. Superioritatea preoției Domnului Iisus Hristos. Porțiunea pe care o avem înaintea noastră la versetul 20, la versetul 28, de fapt, dacă ar fi să vă creionez pe scurt, da, să împart capitolul 7, care vorbește despre preoția Domnului Iisus, la capitolul 7 puteți trage o liniuță acolo să scrieți chiar pe Biblie. Preoția Domnului Iisus, că despre asta este vorba, da? Despre preoția Domnului Iisus. Foarte simplu vă puteți da seama, în primele 10 se vorbește despre prototip. Da? Prototipul preoției, care este, am văzut cine este prototipul preoției Domnului Iisus. Cine-i? Melchisedec, da? Ăsta e prototipul. Așa a vorbit Dumnezeu în vechime despre Domnul Iisus Hristos, prin acest prototip. Partea a doua pe care am văzut-o duminică seara este, vorbește despre felul în care a fost implementată această preoție. De? Și am văzut că se folosește chiar termenii aceștia. Este nevoie de o schimbare. Era nevoie de o schimbare, da? A preoției. Vorbește despre schimbarea preoției, despre implementarea preoției. Iar în această dimineață ne vom uita la superioritatea acestei preoții de la versetul 20 până la versetul 28. Superioritatea acestei preoții în patru aspecte. În patru aspecte. De unde ne dăm seama că preoția Domnului Iisus Hristos este superioară? Bineînțeles, îți dai seama din tot capitolul și din prototip, îți dai seama și din implementarea acestei preoții, că a fost implementată tocmai de asta, că aia veche era insuficientă, incapabilă să producă sfințenia. Cum ne dăm seama de superioritatea preoției Domnului Iisus Hristos? Versetul 20. Ne dăm seama de superioritatea acestei preoții, în primul rând, prin felul în care a fost ea pecetluită. Ia auziți ce spune Scriptura. Și fiindcă lucrul acesta, adică punerea preoției lui Hristos, nu s-a făcut fără jurământ, și aici vedem o diferență foarte mare între preoția Domnului Iisus și preoția levitică. Preoția levitică funcționa pe genealogie, da? Veneai dintre leviți, se trăgea acolo, se făcea o tragere la sorți și ajungeai mare preot la un moment dat. Dar asta era principiul. Trebuia să fii dintre leviți. Nimeni din nicio altă seminție nu avea voie să fie preot. Acum vedem că se schimbă rânduiala preoției Domnului Iisus Hristos. Da? El nu este pus preot în felul acesta, ci spune că a fost pus preot prin jurământ. Da? Prin jurământ. Căci pe când leviții se făceau preoți, auziți ce spune? Fără jurământ. Asta este primul contrast prezentat aici. Da? Că Domnul Iisus Hristos a fost pus preot prin jurământ. Și apoi ne arată jurământul, versetul 21, partea a doua. S-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis, Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Acum se citează din Psalmul 110, unde jurământul este făcut între tatăl și fiul. Da? Jurământul este rostit de tatăl către fiul. Legământul este făcut între tatăl și fiul. Și rostirea acestui jurământ, rânduiala prin care este pus Domnul Iisus Hristos, adică prin jurământ, această rânduială arată superioritatea Domnului Iisus Hristos. În ce fel? Păi în felul următor, când s-a făcut jurământ și Domnul a spus tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, Dumnezeu pecetluiește pentru totdeauna că Iisus este singurul preot. Când îi zice tu ești preot în veac, automat se scoate din calcul preoția levitică. Da? Și aici se face prin jurământ, nu prin naștere, da? M-am născut levit, pot să fiu și eu mare preot. Nu, aici se face prin jurământ. Dumnezeu îi promite Domnului Iisus Hristos, Tatăl îi promite Fiului preoția pe care urma să o aibă, da? Asta ce implicație are pentru noi? Pentru noi are implicație în ce privește siguranța pe care noi avem. Iisus nu este ca ceilalți mare preoți. Iisus a fost luat într-un mod special de Dumnezeu și ne-a spus, tu te-ai născut din Levi, ești tu un mare preot. Dar și el o murea ca ceilalți mari preoți. Nu! Ceea ce este diferit între cele două preoții este că ăștia erau pus preoți pentru că erau leviți. Iisus este pus preot pentru că Dumnezeu i-a jurat. I-a promis și i-a jurat că este mare preot în viac. Pentru totdeauna, da? Pecetluirea acestei, asta ne arată autorul, pecetluirea acestei preoții a Domnului Iisus Hristos prin jurământ, ceea ce nu se făcea cu mari preoți din vechiul legământ, arată superioritatea ei. Care este efectul pentru noi? Care e rezultatul? Dar care e rezultatul? Rezultatul este următorul, în versetul 22. Prin chiar faptul acesta, care fapt? Că a fost pus prin jurământ, nu ca mari preoți, el s-a făcut chezașul sau garantul, asiguratorul unui legământ mai bun. Asta este aplicația practică pentru noi.
Când te uiți la felul în care Iisus a fost pus mare preot, lucrul acesta ar trebui să-ți dea ție ce? Asigurarea. Când îți faci o asigurare, lucrul acesta dă ție. Îți dă o liniște. Da? O siguranță că, în caz că se întâmplă ceva, scoți asigurarea. Dom'le, eu sunt asigurat. Ei, Iisus Hristos a fost pus prin jurământ, a fost pecetluit prin jurământ, ca nouă să ne arate că El este un chezaș, este un asigurator. Și asigurarea și chezășia aceasta este în vederea siguranței noastre, da? Siguranței noastre personale. Eu sunt sigur că mulți oameni, am convingerea asta, că mulți oameni au încredere în Domnul Iisus Hristos și în lucrarea Lui ispășitoare, dar fără să știe de ce. Și mulți dintre noi, probabil că dacă am fi luați la bani mărunți de un evreu, ne-ar face praf și pulbere. Pentru că puțin dintre noi cunoaștem învățătura Vechiului Testament care vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Mulți cunosc învățătura Noului Testament sau o parte din învățătura Noului Testament, dar habar nu au care este temelia Vechiului Testament pentru schimbarea acestei preoții. Da? Temelia pe care Dumnezeu a pus-o chiar din Vechiul Legământ cu privire la preoția Domnului Iisus Hristos. Da? El este chezașul, El este garantul. De ce? Fiindcă a fost pus prin jurământ. Da? Prin chiar faptul acesta, El s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. De ce legământul este mai bun? Legământul este mai bun fiindcă avem un singur mare preot care a făcut o lucrare desăvârșită. Așadar, în concluzie la porțiunea asta, la versetele acestea 3, superioritatea preoției lui Iisus este arătată prin faptul că preoția lui este pecetluită prin jurământ, nu ca cea a marilor preoți. Iar lucrul acesta trebuie să-ți dea ție siguranță. Preoția Domnului Iisus Hristos este valabilă pentru totdeauna, pentru eternitate, fiindcă așa a jurat Dumnezeu. În al doilea rând, ni se arată superioritatea preoției lui prin permanența ei. Ia uziți ce spune în versetul 23. Mai mult, și se face o comparație. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Iar Dumnezeu vrea să arate ceva evreilor în vremelnicia aceasta preoților. Preotul pe care tu îl știai, da? Duhovnicul tău, hai să o luăm așa, cum înțeleg oamenii astăzi, așa înțelege poate mai bine astăzi oamenii, mediul nostru ortodox sau catolic. Ai duhovnicul tău, ai preotul tău și la un moment dat preotul tău și duhovnicul tău care îți știe toată viața, tot sufletul, nu la noi, da? În mediul ortodox vorbim. Care știe viața, sufletul, toate păcatele tale, toate problemele tale, a murit și el. Ăla care are harul preoției, ăla care are harul de a te absolvi pe tine de păcate, a murit. Ăla care te-a ajutat pe tine, a murit. Și se face așa un fel de rupere în sufletul omului. Se face un fel, omul se produce o deznădejde în el. Și chiar dacă se duce la alt preot după aia, totuși preotul ăla de acolo la care mă duceam eu și m-a ajutat și îmi știa sufletul și câte situații, nu știu ce i-au făcut. Și lucrul acesta în Vechiul Legământ, astăzi nu este practicat lucrul ăsta corect, în Vechiul Legământ trebuia să creeze în evreu, în sufletul evreului, o neliniște, o frământare. O frământare, o problemă, da? Pentru faptul că oamenii aceștia se perindau, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Pe când Domnul Iisus Hristos, se face imediat comparația în versetul 24, dar El, fiindcă rămâne în viac, și prea e expresia din jurământul lui Dumnezeu, tu ești preot în viac, dar El, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Dacă ar fi fost un mare preot în poporul Israel, care ar fi trăit 500 de ani, ar fi fost o problemă atunci, nu? Mă, marele preot era mare preot câțiva zeci de ani, da? Nu putea să fie mare preot pentru totdeauna. Atunci se ridica o problemă, că se trăiește mult. Dar Domnul Iisus Hristos spune aici că trăiește în viac, nu trăiește 500 de ani, 1000 de ani, El trăiește în viac. Preoția Lui este eternă sau permanentă. Asta este ideea pe care El vrea să o sublinieze aici. După ce ne arată eternitatea preoției Lui, ne arată eficiența preoției Lui. De ce e important pentru noi? Vedeți? Este un principiu prezentat și o aplicație practică. De ce e important pentru noi lucrul acesta? Da? Am văzut în primul aspect mai sus când vorbește despre pecetluirea preoției că spune prin chiar faptul acesta El s-a făcut chezașul unui legământ mai mult. Asta e asigurarea dată pentru noi. În secțiunea aceasta când ne arată eternitatea sau permanența preoției Domnului Iisus Hristos, iară să faci o aplicație pentru noi. Fantastică, versetul 25. De aceea, pentru că preoția Lui este pentru totdeauna, tu zici, ok, cu ce mă ajută pe mine că preoția Lui este pentru totdeauna? Ia uzi cu ce te ajută. De aceea, în concluzie, implicația practică pentru tine este că El poate să mântuiască în chip desăvârșit. Asta este implicația. Implicația este că Domnul Iisus Hristos dă o mântuire în chip desăvârșit. El are puterea asta, are capacitatea asta. Da? El este capabil să facă lucrul acesta. Marii preoți nu erau. Ei muriau și nu mai înviau. Iisus a murit ca ispășire pentru păcatele noastre și a înviat. El nu te putea ajuta în ultimă instanță. El era un intermediar între Dumnezeu și om doar ca să te ducă spre jertfa de ispășire. Doar ca să-ți arate. Uite, îți pot fi acoperite păcatele în felul acesta. Nu pot să fac nimic mai mult pentru tine. Pot să-ți dau niște învățături din Sfânta Scriptură, pot să te călăuzesc, pot să-ți explic legea și eu sunt păcătos ca tine și eu trebuie să aduc jertfe pentru mine și eu o să mor. Sunt un păcătos ca tine. Nu am ce să-ți fac mai mult. Și nu avea ce să facă mai mult. În schimb, Domnul Iisus Hristos poate să mântuiască în chip desăvârșit. Desăvârșit. Și ajunge la agnosticismul ăsta românesc, balcanic, profund ortodox. Hai spune, cine știe? Cine poate? Dar vom vedea. Am ajunge la balanță, vom vedea multe idei prin care se poate face mântuirea. Mai bai puțin de botez, mai bai puțin de ținere a legii, poate puțin sabat, poate puțin în vorbire în limbi. Fiecare sectă, fiecare denominație, fiecare cult are câte ceva de contribuit, de adăugat pe acolo ca cumva poate, domnule, le luăm pe, din toate câte puțin și o ieși ceva acolo. Știți, ca bucătăreasa când nu prea are prea multe lucruri în casă, aruncă oala pe foc, pune o leacă de ulei și aruncă pe acolo. Băi, poate ieși ceva de acolo. Mântuirea nu este așa. Mântuirea nu este în felul acesta. El poate să mântuiască în chip desăvârșit. De ce să lași marii preoți? De ce să lași duhovnicii ăia? De ce să lași toate promisiunile de astăzi care sunt mincinoase și care într-un fel sunt un atac la preoția Domnului Iisus Hristos? Pentru că El poate să mântuiască în chip desăvârșit. Predicatorul, păstorul, evanghelistul care predică Evanghelia Domnului Iisus Hristos nu mijlocește mântuirea sufletelor noastre. Mulți zic, dar păi, ce, noi nu credem în importanța bisericii? Nu credem în importanța slujitorilor? Nu credem în importanța cuvântului Dumnezeu? Ba da! Credem, dar ele nu adaugă nimic la mântuirea noastră. Ele sunt doar un mod în care este prezentată mântuirea. Eu îți arăt, ăsta este Hristos, asta este lucrarea mântuirii, du-te la El. Eu n-am ce să-ți fac. Eu nu te pot lua pe tine de mânuță și hai să mergem amândoi. Hai că pune o vorbă bună pentru tine lui Dumnezeu. Mulți astăzi practică un fel de quasi, semi-preoție, pseudo-preoție. Dom'le, noi nu suntem preoți. Dar uite, o să stau eu să mijlocesc nașterea ta din nou, o să mijlocesc eu acceptarea ta înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să faci lucrul ăsta. Omul trebuie să rămână singur el cu Dumnezeu și să rezolve problema păcatelor lui. El cu marele preot, singur. Și numai El, Domnul Iisus Hristos, eu te pot informa. Ăsta e singurul lucru pe care îl pot face. Eu nu sunt un intermediar și nu sunt un mijlocitor. Și nimeni de pe pământul acesta nu este. Nimeni de pe pământul acesta nu este. Și vedeți, oamenii zic, dar care e problema? Care e problema să mă duc la preot sau să mă duc la păstor sau să mă duc și să-l tratez într-un fel ca pe un duhovnic? Nu chiar preot, un semi-preot. Problema este că nu mai ai venit niciodată la Hristos. Asta e realitatea. Te-ai dus la El, ți-ai descărcat sufletul, dar tu nu te-ai pus singur niciodată pe genunchi și să spui, Doamne, ești pierdut, ești condamnat, ești vinovat, Tu ești singurul care ai făcut ispășire pentru păcatele mele, primește sufletul meu. Iartă-mă, izbăvește-mă, spală-mă, curățește-mă. Ți-ai descărcat sufletul la altul, ți-ai anesteziat conștiința, El te-a ajutat în privința asta și te duci și trăiești viața pe care ai avut-o înainte. Și niciodată n-ai avut o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că n-ai stat niciodată singur înaintea Domnului Iisus Hristos. El e undeva sus în cer. Te duci pe la Sfinți, pe la Marie, pe la alți oameni. Și eu cred că în mediul evanghelic se practică un fel de semi-preoție. Și unora dintre ei le place fantastic lucrul ăsta. Să veniți la mine așa, El îți dă puțin acolo, te vindecă, te eliberează, te curățește. Are El un fel, chiar ideea asta, nu vă atingeți de unșii Domnului. Umbla cu femei, îi murdar de bani, îi de tot felul de lucruri. Nu, e unsul Domnului, totuși Dumnezeu poate să lucreze, prima oameni aceștia, care are harul, harul predicării. De unde sunt poeziile astea? Și acest semi-sacramentalist sau sacramentalist, oamenii și-l asumă și le place. Ai, ce sentiment plăcut trebuie să ai când tu poți comunica ceva. Nu foarte mult, dar ceva tot poți comunica. Și omul primește ceva de la tine. Asta este o eroare. Este o eroare mare, fatală. Singurul preot, singurul mijlocitor, singurul intermediar este Domnul Iisus Hristos. Este Domnul Iisus Hristos. De aceea El poate să mântuiască în chip desăvârșit. Prin aceasta eu nu am vrut să spun și nici nu spun că nu ne putem ajuta unii pe alții, că nu trebuie să ne mărturisim păcatele unii altora sau în comunitate, că nu ne putem consilia, sfătui, îndruma, mustra și așa mai departe. Dar astea nu au rolul de a elibera sufletul cuiva. nu au rolul acesta. Nu au rolul de a contribui puțin la mântuirea altuia. Da? Ci au rolul pur și simplu poate de a călăuzi pe cineva în procesul acesta al sfințirii. De aceea și poate, uitați-vă la calitatea mântuirii pe care ne-o dă Hristos. Cât de eficientă e preoția lui. Poate să mântuiască în chip. Creați-vă o sinapsă din asta. Chip desăvârșit, chip desăvârșit, chip desăvârșit. Trebuie să rămână în mintea dumneavoastră lucrul ăsta. El mântuiește în chip desăvârșit. El poate să mântuiască în chip desăvârșit. Indiferent care ar fi atacurile diavolului, indiferent care ar fi ispitele prin care trecem, căderile prin care trecem, eșecurile, falimentele noastre, trebuie să știm că El poate să mântuiască în chip desăvârșit. Care sunt candidații la această mântuire? Asta e calitatea mântuirii. O mântuire în chip desăvârșit. Care sunt candidații? Pe cine mântuiește El? Pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, da? Pe cei ce se apropie, de cine se apropie oamenii aceștia? De Dumnezeu. Cum se apropie acești oameni de Dumnezeu? Prin Domnul Iisus Hristos. Pe ei poate să-i mântuiască în chip desăvârșit, pe ei mântuiește în chip desăvârșit, da? Acestea sunt candidații, oamenii care se apropie de Dumnezeu în chip desăvârșit. Și chemarea aceasta de a ne apropia este pronunțată foarte clar în capitolul 10, unde ni se spune că astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem, da? Să vii la Dumnezeu, să intri în prezența lui Dumnezeu, să intri în comuniune cu Dumnezeu. Ăștia sunt candidații, ăștia sunt aceia pe care El îi mântuiește, care se apropie. Este un verb la prezent continuu, ceea ce implică o intrare continuă în comuniune cu Dumnezeu, da? Nu este un lucru pe care îl fac odată cu pentru totdeauna și am încheiat-o. Mântuirea nu este o tranzacție. Mântuirea nu este o tranzacție. S-a postulat această idee, s-a inventat de fapt acest concept al mântuirii ca tranzacție. Este un moment în viața mea în care eu te ajut să semnezi. Chiar am auzit prezentată mântuirea în felul acesta. Ai actul mântuirii. Frate, e simplu. Două semnături, ce mare lucru, ce e atât de greu pentru tine? Chiar atât de împietrită ți-e inima și de încăpățânată ți-e voința, atât de simple le-au făcut lucrurile Dumnezeu pentru tine. Tu numai trebuie să semnezi, să-i dai, pac, ai semnat, i-ai dat voie lui Dumnezeu, pac, ești mântuit. Ai, s-a încheiat tranzacția. Eronat. Mântuirea începe cu apropierea de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și continuă în viața omului care continuă să se apropie de Dumnezeu. Eu nu mă pot baza, am aici scris data botezului meu, 27 mai 2007, sau ce dată o fi fost acolo. Și, domnule, prin orice aș trece, indiferent prin ce păcate aș trece, când dau acolo la începutul Bibliei și văd 27 mai, m-am liniștit. Îs sigur, îs în regulă. Fatal. Total greșit. Dacă ăsta e singurul lucru pe care te poți baza tu, total greșit. Total greșit. Mă încurajează ziua botezului meu. Nu. Chemarea este să... Asta e chemarea întregii cărți. Să ne apropiem continuu de Domnul Iisus Hristos. Este un prezent continuu. El mântuiește în chip desăvârșit pe cei ce se apropie în continuu, da? În mod perseverent de Domnul nostru Iisus Hristos. Ăștia sunt candidații la mântuirea asta desăvârșită. Și uitați-vă certitudinea pe care o avem, certitudinea mântuirii noastre. Care este? Deci, într-o anume privință, asta poate sune blasfemiator, lucrarea Domnului Iisus Hristos nu s-a încheiat prin ceea ce El a făcut la cruce. Lucrarea ispășitoare la cruce s-a încheiat. Dar lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos nu s-a încheiat acolo. Eu am făcut mântuirea, o puteți găsi cu 2000 de ani în urmă, puteți să citiți în Sfânta Scriptură despre ea, accesați-o. Nu, auziți ce spune Sfânta Scriptură? Pentru că El trăiește pururea. De ce e importantă permanența preoției Domnului Iisus Hristos? El este acum mare preot. Și ce face El? Mijlocește pentru noi. Ăsta este un lucru fantastic, extraordinară. Acesta nu este mai puțin important decât moartea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. Ascultați-mă, nu este mai puțin important decât moartea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. Este la fel de important ca moartea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. Pentru că cum ne este aplicată nouă mântuirea? Ne este aplicată prin intermediul mijlocirii Domnului Iisus Hristos. Și lucrul acesta este repetat în Romani capitolul 8, un capitol care vorbește despre siguranța mântuirii noastre, despre siguranța credincioșilor, când spune Scriptura așa: cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihănit. Cine îi va osândi? Cine îi va condamna? Hristos a murit. Ba mai mult decât ce? Decât faptul că a murit, mai mult decât moartea Domnului Iisus Hristos, El a și înviat Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Pe asta se bazează certitudinea mântuirii mele, da? Calitatea mântuirii, chip de săvârșit, o mântuire în chip de săvârșit, candidații sunt cei care se apropie în continuu de Hristos, da? Care sunt în părtășie, în comuniune cu El, iar certitudinea sau siguranța mântuirii constă în faptul că El a murit, dar acum mijlocește pentru noi. Eu mă rog, da? Toată lucrarea adunării, toată lucrarea adunării este stropită, dacă aș putea să zic, de sângele Domnului Iisus Hristos, pentru că altfel Hristos nu o primește, Dumnezeu nu o poate primi, decât dacă e sfințită prin sângele Domnului Iisus Hristos, dar toată lucrarea adunării este primită de Dumnezeu Tatăl datorită mijlocirii sale. El mijlocește pururea pentru noi. De aceea importantă preoția lui permanentă, pentru că el trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. El mijlocește și când simțim că Dumnezeu nu ne mai aude, că cerul îi cade plumb, când ne simțim ispitiți, când ne simțim câteodată parcă nu suntem nici născuți din nou, suntem pierduți, când ne simțim abandonați, atacați sau cum ne mai simțim noi. El mijlocește pururea pentru noi. Și dacă te-ai ridicat din falimentul, eșecul și căderea ta, este doar datorită mijlocirii Domnului Iisus Hristos. Nu că ai făcut un proces atunci de gândire extraordinar și ai zis, hai mă, că mai găsesc o leacă de putere să mai trag o leacă. Nu, nu de asta. Ci datorită mijlocirii Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea este importantă permanența, preoției Domnului Iisus Hristos. Deci am văzut în primul rând pecetluirea acestei preoții prin jurământul lui Dumnezeu. Și de asta este el chezașul unui legământ mai bun. De asta nu se va desfința noul legământ. De asta noul legământ nu este ca vechiul legământ. Vechiul legământ a avut niște promisiuni foarte clare, a avut și niște blesteme foarte clare și a avut și niște condiții foarte clare. Și vechiul legământ a depins de credincioșia poporului, de faptele lor. Alege viața ca să trăiești. Fă lucrurile astea. Cine împlinește va trăi. Faci, trăiești. Nu faci, nu trăiești. Asta e. Asta e vechiul legământ. Noul legământ este instaurat prin jurământ. El nu se poate desființa. Pentru că este făcut între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Noi suntem doar beneficiari. Noi nu suntem condiția legământului. Ceea ce a făcut Fiul este condiția legământului. Jertfa lui ispășitoare. De asta pentru noi este un legământ mai bun. De asta este chezașul unui legământ mai bun. Da? Asta este prima parte, pecetluirea. Când ne arată permanența preoției Domnului Iisus Hristos, doar pecetluirea ei, ne arată că lucrul acesta îl face pe Domnul Iisus Hristos capabil să mijlocească pentru noi. Dacă ar fi murit ca orice alt mare preot, cine mijlocea pentru noi? Nimeni! Nimeni! În al treilea rând, ni se arată puritatea preoției Domnului Iisus Hristos. Și tocmai un astfel de mare preot, și ascultați cuvântul acesta, ne trebuia. Aveam nevoie de un asemenea mare preot. Să știți, un evreu ar fi înțeles mult mai bine tot pasajul. Păi noi știam că Domnul Iisus mijlocește pentru noi. Păi noi știam că Domnul Iisus e chezașul unui legământ mai bun, nu? Pentru un evreu, evreul vedea foarte clar diferența între vechiul legământ, noul legământ. Între lege și legământ. Între mare preot și Domnul Iisus Hristos. Vedea foarte clar diferențele și Duhul Sfânt să ne dea și nouă putere și lumină să le vedem. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Se vorbește despre preoția Domnului Iisus Hristos, despre, în primul rând, despre sfințenia Lui. Sfințenia Lui este prezentată, puritatea Lui este prezentată în trei aspecte. În primul rând, prin ceea ce avea El în sine, era sfânt, nevinovat și fără pată. Mă întrebați, care e diferența dintre cele trei cuvinte? Nu știu, dacă strece, să spui, e sfânt, dar totuși sfânt poate înseamnă numai pus deoparte. Și preoții erau sfinți. Era nevinovat. Da, dar nevinovat era poate după nu știu ce, fără pată, folosește expresie, domnule, era pur din orice punct de vedere. El în sine însuși nu era ca mare preos, da? În sine însuși avea calitatea aceasta, era pur, era curat, era sfânt. Apoi vorbește despre sfințenie în relație cu ceilalți, despărțit de păcătoși. Acum dacă vă aduceți aminte de Domnul Iisus Hristos, el a stat la masă cu cei mai stricați oameni ai societății, cu scursurile societății. A stat la masă cu vame și a stat o femeie prea curvă și a plâns la picioarele lui și a șters picioarele cu părul capului ei. O scenă foarte dubioasă pentru mulți oameni, da? Domnul Iisus Hristos s-a înconjurat cu oameni foarte stricați. În același timp s-a înconjurat și cu oameni care considerau elita religioasă și spirituală a vremii. Dar Scriptura ne spune că deși a fost între ei, era sfânt, nevinovat și fără pată. Deși era între ei, era despărțit de păcătoși. Dumnezeu nu ne cheamă să ne facem o mănăstire baptistă, calvinistă, reformată undeva și să nu avem niciun fel de contact cu păcătoșii lumii aceștia. Nu. Noi să fim între ei, dar să fim despărțit de ei, da? Și suntem despărțiți prin trăirea noastră, prin gândirea noastră, prin sistemul nostru de valori, da? Prin prioritățile noastre, suntem despărțiți prin nașterea din nou, suntem despărțiți prin locuirea Duhului Sfânt în noi, suntem despărțiți prin ceea ce s-a întâmplat în noi. Dar niciodată nu suntem despărțiți de păcătoși cum a fost Domnul Iisus Hristos. Deci în sine era în felul acesta, sfânt, nevinovat, fără pată, față de alții era despărțit de păcătoși, da? Era total diferit de ei și apoi este confirmată această sfințenie și puritatea lui în relația lui cu Dumnezeu și înălțat mai presus de ceruri. La niciun mare preot Dumnezeu nu spune, ai făcut o lucrare fantastică, e extraordinară, hai la ceruri. El a avut singurul fel, dar el a fost singurul care a avut tipul acesta de înălțare. S-au mai înălțat doi oameni la ceruri, dar niciunul ca Domnul Iisus Hristos care să fie pus la dreapta Tatălui. Și această înălțare mai presus de ceruri a fost o confirmare a lucrării sale. O confirmare a persoanei sale. De asta Dumnezeu l-a luat la dreapta Tatălui. Pentru că a confirmat puritatea lui, sfințenia lui și lucrarea lui ispășitoare. Da? Pentru că a fost curat. Înaintea ochilor lui Dumnezeu nu poate să stea nimic păcătos. Dar ni se arată sfințenia preoției sale și apoi în versetul 27 ni se arată că pentru că el a fost sfânt, a dat sfințenie preoției sale, această lucrare a lui a fost suficientă. Și zice, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi. Întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatul norodului. Observați două lucruri aici. Unul, că aduceau jertfe în fiecare zi. De ce? De ce aduceau jertfe în fiecare zi? Pentru că erau păcătoși. Pentru că erau vinovați în fiecare zi. Și apoi nu zice că aduceau doar în fiecare zi, ci aduceau întâi pentru păcatele, aducea marele preot pentru păcatele sale jertfă și apoi pentru păcatele norodului. Da? Și el avea aceeași problemă pe care aveau toți ceilalți. Îi prezintă pe mare preot și apoi îl prezintă iarăși din nou pe Domnul Iisus Hristos în contrast cu ei. Zice, n-are nevoie ca ceilalți mare preot să aducă jertfe. Căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna. Asta este a doua expresie foarte, foarte, foarte importantă din pasajul acesta și care se repetă. Și conceptul desăvârșirii se repetă în următoarele capitole și expresia aceasta l-a făcut odată pentru totdeauna. Ceea ce arată suficiența. Ca în celelalte două puncte de mai sus și aici se arată aplicația practică pentru noi. Puritatea preoției Domnului Iisus Hristos, sfințenia preoției Domnului Iisus Hristos ne prezintă nouă înainte că această preoție și jertfa pe care El a adus-o este suficientă pentru noi. De ce e suficientă? Că lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Faptul că s-a adus jertfă pe sine însuși înseamnă că a fost sfânt și fără păcat. Preoții de asta nu puteau să jertfească ei. Pentru că și ei erau niște păcătoși ca ceilalți oameni. Dar el s-a putut aduce pe sine însuși jertfă pentru că era fără păcat. Pentru că era fără păcat, despărțit de păcătoși, sfânt, nevinovat, fără pată. Puritatea preoției Domnului Iisus Hristos arată suficiența acestei preoții pentru noi. Lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Lucrul acesta trebuie să ne dea nouă încredere, siguranță. Este suficient ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Pocăința noastră, credința noastră, continuitatea noastră în pocăință în fiecare zi, în fiecare duminică, botezul pe care noi l-am făcut, participarea noastră la biserică, mărturisirea păcatelor, nu adaugă nimic la jertfa Domnului Iisus Hristos. Nimic. Și evreii trebuiau să se pocăiască, să știți. Și evreii trebuiau să mărturisească înaintea lui Dumnezeu păcatele. Și evreii trebuiau să asculte de Dumnezeu și de legea Lui. Și ei făceau toate aceste lucruri. În ciuda acestor lucruri pe care le făceau, jertfele se repetau. Jertfele se repetau. Însă, în ce privește pe Domnul Iisus Hristos, El a făcut, a adus o jertfă odată pentru totdeauna. Pentru că a adus o jertfă vie, nu o jertfă de animal, și pentru că a adus o jertfă duhovnicească, o jertfă sfântă, o jertfă fără pată. Lucrul acesta trebuie să creeze o claritate în mințile noastre. Eu când mă pocăiesc, când mă mărturisesc, când vin înaintea lui Dumnezeu, eu nu adaug nimic la mântuirea mea. Eu primesc atunci înaintea lui Dumnezeu o înnoire a iertării mele, o curățire a conștiinței mele vinovată datorită păcatului. Și în ultimul rând, versetul 28, da, am văzut pecetuirea acestei preoții prin jurământ și efectul pe care îl are. El este un chezaș, un asigurator a unui legământ mai bun, da, care nu se va mai rupe. Auzi în al doilea rând permanența acestei preoții și efectul. Că El poate să mijlocească acum pentru noi. Auzi în al treilea rând puritatea acestei preoții și efectul. Această jertfă pe care El a adus-o pe baza acestei preoții este o dată pentru totdeauna. N-are nevoie de adăugat, n-are nevoie de adus nimic pe lângă ea. Și în ultimul rând vedem perfecțiunea acestei preoții. Zice versetul 28, în adevăr legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii. Dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe fiul care este desăvârșit pentru veșnicie. Întunecimea minții evreilor, știți în ce se vede? Întunecimea minții evreilor se vede în faptul că în timp ce funcționa preoția levitică, a venit David, care era și profet, care era și împărat în Israel, care era un om după inima lui Dumnezeu, și a profețit despre venirea unui preot după rânduiala lui Melchisedec, care va fi în viac. În timp ce preoția levitică funcționa. Și orice evreu cu mințele în cap și care știa ce se întâmpla în Israel, la cort și apoi la templu, trebuie să-și pună întrebarea. Cum adică? Păi noi avem preoții leviți. Și noi știm că ăștia mor. Cum adică o să vină un preot care va fi în viac? Cine-i marele ăsta preot? Dar nădejdea poporului Israel pentru venirea cuiva care va aduce izbăvire din toate punctele de vedere era o nădejde veche. Era scrisă pe paginile Sfintei Scripturii și a fost mereu alimentată de proroci și de proroci. Și în capitolul următoare vom vedea cum apostolul citează din alți proroci, de exemplu din Ieremia, despre întemeierea unui nou legământ. Deci Dumnezeu vorbește despre faptul că preoția aceea, jertfele acelea, legământul acela este temporar. Când a venit Domnul Iisus Hristos, el a considerat un revoltător, un blasfemiator. Când a vorbit în felul în care a vorbit despre templu, în felul în care a vorbit despre ritualurile lor, în felul în care a vorbit despre învățătorii lor și despre preoții lor și despre toate slujbele lor. Despre Domnul Iisus Hristos se face acest ultim contrast când îi se arată perfecțiunea lui, când zice că cuvântul jurământului pune pe fiul care este desăvârșit, perfect, pentru eternitate. Și lucrul ăsta este foarte practic pentru noi. Trăim într-o țară și la un moment dat am așa sentimentul că este foarte irelevant, în special pentru mediul ortodox. Foarte irelevant. Și suntem irelevanți pentru că nu cunoaștem cartea evrei. Pentru că sistemul ortodox se bazează într-o mare parte pe neînțelegerea diferenței dintre vechiul legământ și noul legământ. Pe neînțelegerea faptului că tot sistemul levitic a încetat. Preoții de astăzi nu au niciun fel de validitate biblică. N-au voie nici măcar să ia nici hainele marilor preoți din trecut. Nimic n-au voie. N-au voie să creeze un sfânt a sfintelor, un loc prea sfânt în sfânta sfintelor, unde numai marele preot. Aberație, greșit, vom vedea imediat că el spune s-a rupt de accesul, este liber. Nu există așa ceva. Nu există biserică în care este loc sfânt și loc prea sfânt. Nu există. S-a creat un singur loc în care intră nu numai marele preot, ci intră toți. Domnul Iisus Hristos spune că este înainte mergător. Dacă e înainte mergător, înseamnă că există niște oameni care vin după el, da? Nu există nici haine preoțești, nu există nici biserică care să arate că este un preot care trece dintr-un loc în altul. Nu mai există compartimentare în prezența lui Dumnezeu. Nu mai există așa ceva. Nu mai există faze în accesul la Dumnezeu. Nu mai există mai multe jertfe. Nu există o jertfă adusă de Domnul Iisus Hristos la cruce și apoi, cum spun catolicii și ortodoxii, că la cina Domnului, da? La masa Domnului, la frângerea pâinii, există o continuitate a jertfei Domnului Iisus Hristos, dar fără sânge. Nu există așa ceva. S-a adus o jertfă odată pentru totdeauna. Dacă ai înțeles numai trei capitole din Cartea Evrei, desfințesc tot sistemul catolic și ortodox. Tot desfințat din temelie. Nu există ce spun oamenii aceia. Există fiul făcut desăvârșit pentru veșnicie. De ce să mă duc la Maica Domnului? Iar ei, înțelegând această premisă pe care mulți dintre noi nu o înțelegem, au făcut-o și pe Maria Sfântă. Și ea s-a născut fără păcat. De asta au inventat doctrina asta, pentru că ei au înțeles, domnule, dacă Iisus e desăvârșit, e perfect. Și numai printr-unul perfect putem să avem acces la Dumnezeu. Și noi am inventat deja doctrina mijlociei Mariei. Acum trebuie să facem și pe asta perfectă, și pe asta desăvârșită. Da? Și pe lângă asta avem și sfințe, și pe lângă asta mai avem patronii spirituali, și mai avem tot felul de multe lucruri în sistemul ăsta ortodox, catolic, în țara noastră și peste tot în lumea aceasta. Și oamenii sunt jefuiți de accesul direct la Dumnezeu. Iar noi știm relevanța acestor lucruri. Relevanța este că, dacă înțelegi corect vechiul legământ, noul legământ, preoția leviților, preoția Domnului Iisus Hristos, legea, legământul cel nou, poți să fii foarte relevant, foarte relevant pentru oamenii din jur și pentru oamenii lângă care trăim. Oameni care cred că preotul are un har a preoției. Oameni care cred că numai el, Dumnezeu, poate să intre acolo în prezența lui Dumnezeu. Când ai stat ultima dată cu un ortodox să-i explici lucrurile astea? Dom'le, uite ce spune Biblia. Nu mai există loc sfânt și loc prea sfânt. Asta spune Biblia și e descris la evrei. Dom'le, nu mai există niciun fel de preot. El este făcut preot pentru eternitate. Nu mai există. Tu s-a desfințat chestia aia pentru că avem mare preot pe Domnul Iisus Hristos. Tu înțelegi lucrul ăsta? Se explică niște lucruri banale. Nu mai există ce ați creat voi aici. Un fel de Israel în aceeași variantă ineficientă și instabilă și care nu are niciun efect practic de desăvârșire a vieților noastre. Dumnezeu să ne dea puterea prin Duhul Sfânt și în această dimineață să înțelegem preoția Domnului Iisus Hristos, să înțelegem că asta are un efect pentru viețile noastre în relația noastră cu Dumnezeu, în accesul nostru în prezența lui Dumnezeu, în desăvârșirea mântuirii noastre și în al doilea rând, nu uitați, practicabilitatea, aplicația foarte practică și relevanța pe care Cartea Evrei o are pentru mediul în care noi trăim. Dacă înțelegi Cartea Evrei, ar trebui să ai foarte ușor să poți deschide orice dialog cu un ortodox. Foarte ușor. Să pui niște întrebări banale. Să-i deschizi Biblia și este aproape sigur 100% că nu va avea niciun fel de argument la cuvântul Scripturii. Niciun fel de argument. Ați putea să faceți lucrul ăsta și cu preoții, nu v-ar strica. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.